Философские нотатки.
Похвалений Ісус Христос, дорогі слухачі, вітаю вас у черговій програмі, присвяченій соціальній філософії. У сьогоднішній нашій зустрічі прозвучать про некоторі ідеї ангельського філософа Джона Лока, якого часто називають айцом лібералізму. Чому йому належить такий титул? Тому що Лок розпрацював концепцію поділу влади на нами сьогодні відомою законодавчою, виконавчою і судовою, щоб позбігнути залишньої концентрації влади у одних руках. При гэтым головна влада поводля Лока належить народу. Пакуль, здається, усе просто. І ось серед інших гэтыя ідеї становяцца падмуркам лібералізму. Наогул, што такое лібералізм? Само слово «лібералізм» паходзіць ад лацінскага тэрміна «liberalis», якое перакладаецца як «свабодны» або «вольны». То бок, як ад самого слова, так і ад яго лозунгаў, лібералізм дэкларуецца як ідэал свабоды. І сёння паглядзім, у чым падвох. Сам Джон Лок жыў у час, калі Англія перажывала палітычныя і сацыяльныя катаклізмы. У гэтай бурнай эпохі 17-га стагоддзя ён і пачаў фармуляваць свае ідэі. У аснове яго мыслення індывід. Індывід і яго натуральныя правы. Бо Лок сцвярджаў, што кожны чалавек ад нараджэння мае права на жыццё, свабоду і права на ўласнасць. Гэтыя правы з'яўляюцца неад'емнымі. Але калі правы ўсіх людзей роўныя, узнікае пытанне. Што рабіць, калі правы аднаго супярэчаць жаданням іншага? Лок разумеў, што свабода аднаго чалавека можа лёгка ператварыцца ў пагрозу для іншага. І тут ён прапанаваў прынцып: «Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага». Гэта формула стала асновай для многіх сучасных прававых сістэм. Але яе рэалізацыя патрабуе нечага большага, чым проста ідэі. Узнікае патрэба ў сістэме. У сістэме, якая б рэгулявала канфлікты і ў сваю чаргу абараняла ўсіх удзельнікаў. Для Лока рашэнне заключаецца ў тым, што мы называем сацыяльная дамова альбо сацыяльны кантракт. Пра падобны кантракт мы казалі ў мінулы раз. Гэта канцэпцыя, паводле якой людзі добраахвотна перадаюць частку сваіх правоў дзяржаве, каб яна, у сваю чаргу, магла гарантаваць іх бяспеку і іх свабоду. Але ці можна сказаць, што гэта згода сапраўдная? Сацыяльная дамова Лока, як і многія іншыя канцэпцыі таго часу, хутчэй філасофская фікцыя, чым рэальны інструмент. Бо ніхто насамрэч не падпісываў такую дамову. І ўсё ж гэта ідэя аказалася вельмі ўплывовай. Паколькі яна дае аснову для разумення таго, як наогул сёння арганізавана большасць з грамадства. Таму тут узнікае пэўны парадокс. Сістэма, якая абараняе свабоды, адначасова накладае абмежаванні. То бок лібералізм, які так шмат гаворыць пра свабоду, на самой справе усталёвае свае правілы гульні, ліміты, абмежаванні. Наприклад, одна група може користатися свободою у той час, як інша сутикається з обмежуваннями. Коли група, яка володіє владою, нав'язує модну ідеологію, наприклад, включення певної повістки у кожний фільм, то усі, хто не згаджається з цією повісткою, обвішаються якби ворогами. Їх починають називати несучасними, нетолерантними, відсталими чи навіть фанатиками. Таким чином, каб подавити іншодумців, використовуються не тільки правові, але й маніпулятивні методи. Тобок у наступствах лібералізму на практиці часто не достає, не хапає сумленного діалогу. І ось гэта з'являється побочним ефектом лібералізму, у яким одна група користається свободою, а інша сутикається з обмежуваннями. У виніку узникає так званий моральний релятивізм. Гэта такое пераканання, што не існує абсолютных моральных істин. І што каштоўнасці з'являються суб'єктивнымі. І ось гэта дозволяє уладзе ўсталёўваць любую ідэалогію як норму. Касцёл жа, у сваю чаргу, сцвярджае існаванне універсальных маральных істін, якія заснаваныя на годнасці чалавечай асобы і натуральным законе, пра які мы раней казалі. І гэтым супрацьстаіць пераменлівым ідэалагічным павесткам. Таму, дарагія слухачы, мы закранулі толькі некаторыя ідэі Джона Лока і іх наступствы некай такой інтэрпрэтацыі гістарычнай. Напрыклад, лібералізм можа хаваць у сабе пагрозу аўтарытарнай сістэмы, якая ў сваю чаргу будзе маскіравацца пад дэмакратыю. Таксама ёсць рызыка абмежавання свабоды слова, калі меркаванні адной групы не адпавядаюць поглядам групы, якая ажыццяўляе ўладу. Асабліва важна задумацца таксама пра наступствы для выхавання дзяцей. Напрыклад, якую свабоду мы прапаноўваем новаму пакаленню? Ці гэта будзе свабода, пабудаваная на хуткаплынных модных тэндэнцыях? Ці евангельская свабода, а заснаваная на адказнасці і любові, каб служыць агульнаму дабру? Гэта пытанні, на якія варта знайсці адказы, каб будаваць сапраўды свабоднае і справядлівае грамадства. Дзякую вам за ўвагу і да сустрэчы ў наступнай перадачы, якая будзе прысвечана філасофіі Жан-Жака Руссо.
Философские нотатки.